ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ኣብ ዓለም ለፈተሓላቂ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ዳይረክተር ቀርኒ ኣፍሪካ ላቲሻ ባድር ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ይኸውን። ላቲሻ ባድር ናብ ሱዳን ንማዓስከር ስደተኛታት ብምኻድ ካብ ስደተኛታት ረኺበ እየ ዝበለቶ ሓበሬታን ኣብ ክልል ትግራይ ይፍፀመሎውን ዝተባሃሉ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ንምፅራይ ናይ ሕብራት መንግስታት መርማር ጉጅለ ናብቲ ክልል ከኣቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፈቅድ ዝሓሰሰትሉን ቃለ መጠይቅ እዩ። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ብስልክ ኣዘራሪብዋ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ላቲሻ ባደር ኣብ ሱዳን ናብ ዝርከብ መዕቆቢ ስደተኛታት ብኣካል ከይዳ ዝረኣየቶን ካብቶም ስደተኛታት ዝሰምዐቶን ክትገልፅ ከላ መብዛሕትኦም እቶም ስደተኛታት ኣብ መጀመርያ ሰሙናት እቲ ውግእ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝመፁ እዮም ሰነድናዮም ኢላ። ኣዝዩ ብዙሕ ምምዝባል ሰላማውያን ሰባት ሲቪላት ኣብ ዝነብሩሎም ከባብታት ከቢድ ደብዳብረ ስዒቡ ድማ መጣዕታት ሰራዊት ምክልኻልን ተሓባበርቶምን እውን ሪፖርት ረኺብና ኣለና ኢላ።
The residents of Western Tigray that we spoke to, we also received numerous reports of
ዘዘራርናዮም ነበርቲ ምዕራብ ትግራይ ብዙሕ ወራር ወይ ዘረፋ ብፍላይ ፍሉይ ሓይሊ ብዝብል ሽም ዝፍለጡ ዕጡቃት ሓይልታት ፖሊስ ጎረቤት ክልል ኣምሓራን ፋኖ ተባሂሎም ዝፅውዑ ጉጅለ ሚሊሻን ናይ ውልቅ መንበር ኣባይትን ናይ ንግዲ ትካላትን ዘረፋ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሕርሻ ፕሮጀክታት እውን እዚ ከባቢ እዚ ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ ሕርሻ ዝተመስረተ ጥራይ ዘይኮነስ ምህርቲ ዝሕፈሰሉ ወይ ዝኣትወሉ ወቅቲ እውን ነይሩ። እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ እቲ ሕብረተሰብ ቁጠቡኡን ናብሩኡን ዝተመስረተሉ ምህርቲ ኣብ ዝሓፍሰሉ ወሳኒ እዋን እዩ። ከተማታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ምክልኻል ምስ ኣተዋ ዝተሰነደ ዘይሕጋዊ ቅትለት ኣብ ምዕራብ ትግራይ ካብ ዝሰነድናዮም ገሊኦም ተርእዮታት እዮም። ኣብ ካልኦት ከባቢታት እቲ ክልል መብዛሕትኡ ብሓይልታት ኤርትራ ተፈፂሞም ዝበሃሉ ተመሳሰልቲ መግሃስቲ ክንምርምሮ ሪፖርት ክበፅሓና ጀሚሩሎም።
ኣብ ማይካድራ ዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ብዝምልከት ናይ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ፈፀምቱ ብሚሊሻ ትግራይ ዝድገፉ ናይ ትግራይ መናእሰይ እዮም ምባሉ ይዝከር። እቶም ዘዘራረበቶም ስደተኛታት ብዛዕባ ክስተት ማይ ካድራ እንታይ ይብሉ ንዝብል ሕቶ
ከባቢ 9 ሕዳር ኣማእስ ሰባት ዝተቐትልሉ ጭካነ ዝተመልኦ ጭፍጨፋ ኣብ ከተማ ማይ ካድራ ምፍፃሙ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ካብታ ከተማ ዝሃደሞ ብዙሓት ዘዘራረብናዮም ስደተኛታት ኣማእስ ዝሞቱ ሰባት ዝተተኪስዎም ዝተቐትሉ ጥራይ ዘይኮነስ ብኻራ ብማዕፅድን ገጀራን ተወጊኦም ወይ ተተልቲሎም ብዓይኖም ከም ዝረአይ ገሊፆምልና ኣለዉ። ዘዘራርም ናይም ውልቀ ሰባት ከም ዝበሉና ክልቲኦም ብሄራት ኣምሓራን ትግራይን ከም ዝተቐትሉ እዩ። ስራሕ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብሰፊሑ ብሕብራት መንግስታት ዝምራሕ ምርምራ ክካየድ ኢና ንፅውዕ ዘለና።
ኣብ መቐለን ዝተወሰኑ ከባቢታትን ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ጀሚሩ ናይ ትግራይ ግዛዊ ምምሕዳር ድማ መሰረታዊ ዝኾኑ ኣገልግሎታት ናብቲ ንቡር ንምምላስ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣለዉ። ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ትግራይ ግን ሕዚ እውን እቲ ምዕፃው ቀፂሉ ይርከብ። እዚ ግጭት እዚ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብ ዓለም ተሰሚዑ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ኣብ ፀልማት ዝተኻየደ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ዝበለት ላቲሻ ባደር መብዛሕትኦም ዘዘራርብናዮም ስደተኛታት ካብ ስድሮኦም ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣይሰምዑን ዘለዉ ክትብል ሓቢራ። ወለዲ ንደቆም ይደልዩ፣ ሰብኡት ንኣንሽቶም ይደልዩ። ነዚ ድሮ ኣእምሮኦም ዝተረበሹ እሞ ድማ ንዝተመዛበሉ ሰባት ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ክትብል ሓቢራ። ምዕፃው ኮሚኒኬሽን ንጋዜጠኛታት ስርሖም ከይሰርሑ ከልክሉ ጥራሕ ከይኮኖስ ከማና ዝበሉን ኣብቲ ክልል እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ ክስንዱ ንዝደልዩ ውድባትን ኣፀጋሚ እዩ ምስ በላ ተዋጋዕቲ ወገናት ከመይ ዝበለ ሓበሬታ ከቕርቡ ከም ዘለዎም ኣብ ምውሳን ብሒቱ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ምዃኑ ኣፀጋሚ ይገብሮ ኢላ።
The communication shutdown has had an impact on being able to document the event, being able to document
the ግጭት ዝዋሳ ወገን ጥራይ ክኸውን የብሉን ኣይነይ ሓበሬታ ክውሃብ ኣለዎ ኢሉ ዝውስን። ስለዚ እቲ ምዕፃው ኮሚኒኬሽን ፍፃመታትን ክስተታትን ኣብ ምስናድ ብኩሎም ተዋጋእቲ ወገናት ዝፍፀሙ መግሃስትታት ብፌደራል ሓይልታትን ተሓባበርቱን ዝፍፀም መግሃስትታት ጥራይ ዘይኮነስ ብናይ ሕወሓት ሓይልታት ዝፍፀሙ መግሃስትታት ኣብ ምስናድ ተፅዕኑ ኣለዎም። ኣብቲ ህዝቢ ከቢድ ፅልዋ ፈጢሩ እዩ። ካብ ምዕራብ ትግራይ ሃዲሞም ዘዘራረብናዮም በቲ ግጭት ቅድሚ ኩሉ ዝተተንከፉ ኣዝዮም ዝተጎዱ ማሕበረሰብ ድሕሪ ክልተ ኣዋርሒ እውን ኣባላት ስድሮኦም ኣበይ ከም ዘለዉ ዘይፈልጡ ሰባት እዮም።
እቲ ውግእ ካብ ዝጅመር ልዕሊ 6 መዓልታት ኣብቲ ክልል ቅትለት፣ ዕንወት፣ ራስያን ንብረትን ታሪካዊ መስጊድ ኣልነጃስ ሓዊሱ ምዕናዊ ሓድግታትን ይፍፀም እዩ ዘሎ። ዛጊድ ናብ ክልል ትግራይ ከምዘይኣተወት ዝገለፀት ባደር በብቁሩብ ቴሌኮሙኒኬሽን ምስ መኽፋቱ እንታይ ከም ዝተፈፀመ ዝሓሸ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ተኽእሎ ክህልወና ጀሚሩ ኣሎ። مسجد النجاس ورد قدعات نقذيو بنسان مصراء ايكالنا قن اتمسجد عزيو اقداسي اقال تاريخن حيمانوسن اتيبيا سلزخونة ابقيتشت تقرأي ساتو فزرلو كلهم اقالات نزيب هلاوي حاجيك حلوو اللو ميلا توساخي مرمرا كامن قبرلهم حاد ايوون الى بموساخ ابقالو اتكبابتا اتيبيا بزعباز كاير كتلتن مقهات سبعي مسلاتن بزملكت كتكلس كلا ده هاجر بزقلو لاو سبعي مسلات كابزد داتما دارغا عصد شمان تاوارخ كوين والويلة من قصي ناي حوكت مخنياتات سخونو قداد عم مفتاح قدام ناس كهبو ناوارخ كنسوو انحنا ايناوون الى بموساخ حيثات ايرترا عب كوينات تقرأي مستتافون بزملكت يكيبيان ايرتران الو كبلوو سانيحمالو عب تقرأي زرعربنا يوم عبالا سدر او مستقاطل ومساباتكين يفتصمون زرلو كتلت عنواتن سرق النبراتن تحتتي حالتات ايرترايو يبلو اللو نزبل عبزهاب اوريتو المنقس ايتيبيا نغربوك اندس او ايتنا فبراس منقسات كوجلة انا داي حقي ناب كل التقراي كل اخعال لويلان نتل سفت انا كبيد مكاسي حلاف الناس وصلو تحتتي مخانو من مرقاسن موسى حقي نتوم قدات عبل عليهم استفدت سمير كسم معو مقبار قال فتحي كراخبو كمزخولو تصفات سلزه بومن اقداس ايويلا تحتتي حيلتات ايرتراريوم اقار حيلتات نزبل نمتصراي مرمرا اقداس ايويلا عمو داتا ساوئتا اللوا لاتيشا بادر
سباو
حاجز عم اقرب قال ممحياشا اللوم جن عم ملا اتخلل زيتا قد افقات كوها باللوو ونن غند ما سبات مسدر ام كراخبو ملو مخفات كوميونيكيشن كرغاغزالو اذا طراي زيكونس حدش مسغاغر من محدار ناي سبات مسلات كرغاغز دلو كخونن منغستن ختماتات دحر مقوتصارو زسندنا يم مزحط ام مغاستات كمرمرون حالاتنت زوستو تحتوتن مرغاغز اغداسيو
منغستي ايتيبيا نوتم زقرب زلو مغاستات زصاري بحضرات منغستات مرح مرماري غوجيله كفقد انت خوينو قبل حلف سومن جميرو كاب السلطان فدرال منغستي مرسي نمركاب زغبرنا يصحري اي تعوتن مرسي مسرخبنا كنا اربال كومينا كوميشنر كوميشن سب اي مسلات ايتيبيا داني على ابزا حلف اتنيات ابزا هو مقلسي علم لخات كالات اب ايتيبيا نزب كاي مدهاسي مسلات بزملكات نزل علوو حتوتات سب اي مسل نفوليتكا ربحا كتقم اللوز دوليو علم لخات كالات كمزلو كرسا ايبلون مسبلو
ስራችን ገለልተኛነው ነፃነው የመንግስት ተጽዕኖ የለበትም ወይም ሌሎች የማናቸው ማይነት ቡድኖች ወይም ወገኖች ተጽዕኖ የለውም ስለዚህ መንሰራው ስራ
ስራህና ነፃ አዩ ገለልተኛ አዩ የመንግስት ኮነ ናይዝኾነ ይሁን ካሊ ቡጅለታት ይሁን ትካላ ተጽዕኖ የብሉን እኛ ንሰርሖ ስራህ በመስከላት ሰብአዊ መሰላትን ህግታትን ጥራህ ተመርህና ንሰርሖ ስለዝኾነ ነፃን ገለልተኛን አዩ ኢና ኢና ናአምን አብዚ ዝኾነ ይሁን ጥርጥር የብልናን ስለዝኾነ ድማ ስራህና ባህግራዊ ትካላትን መንግስትን ከይተረፈ ካብጊዜ ናብጊዜ ተአማነት እና ወሰኻከም ዝመጸ ክንግንዘብ ክእልናለና የሚላም ዶክተር ዳንኤል ገብረገብረ መድህኔ ካብዚ ካፕ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ